Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο όνομα των μεταρρυθμίσεων, των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, η κυβέρνηση προωθεί το ενιαίο μισθολόγιο. Και βεβαίως το ενιαίο μισθολόγιο είναι αναγκαίο. Αλλά με ποιες προϋποθέσεις? Όταν απουσιάζουν οι οργανισμοί, όταν απουσιάζουν, κύριε Υπουργέ, τα καθήκοντολόγια, όταν απουσιάζουν τα κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν να δικαιολογούν μεταρρύθμιση. Πολύ δε περισσότερο όταν απουσιάζουν αυτές οι προϋποθέσεις, έρχεται η κυβέρνηση να ομιλήσει για πλεονάζον προσωπικό, το οποίο βεβαίως μπορεί να υπάρχει, αλλά πού και με ποια αντίληψη διαμορφώνει τον θεσμό της εργασιακής εφεδρείας που αποτελεί το προανάκρουσμα των απολύσεων, όταν η κυβέρνηση δεν ξέρει πού χρειάζονται οι υπάλληλοι, πού χρειάζεται το στελεχειακό δυναμικό, στη βάση ποιων προϋποθέσεων και ποιων κριτηρίων. Πρόκειται για την οριζόντια αντιμετώπιση ενός κρίσιμου ζητήματος, το οποίο θα οδηγήσει σε αδιέξοδα και σε καμία περίπτωση δεν θα υπηρετήσει τον αναγκαίο εξορθολογισμό και την αναδιάρθρωση εν τέλει μιας δημόσιας διοίκησης αποτελεσματικής, μιας δημόσιας διοίκησης η οποία μπορεί να λειτουργεί ως συντελεστής στην παραγωγική διαδικασία και στην εξυπηρέτηση των λειτουργιών της κοινωνίας και του κράτους συνολικότερα. Και ταυτόχρονα, με την ίδια αντίληψη της οριζόντιας αντιμετώπισης, περικόπτει, συνεχώς περικόπτει και γκρεμίζει, δηλαδή με άλλα λόγια, την αμοιβή εργασίας και οδηγεί στο περιθώριο μεγάλα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Και ταυτόχρονα έρχεται να αποδιαρθρώσει την κυριολεξία εργασιακά δικαιώματα και αναφέρομαι στις επιχειρησιακές και κλαδικές συμβάσεις. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαχρονικά το εργασιακό κόστος έχει την μικρότερη συμμετοχή στο συνολικότερο κόστος του παραγόμενου αγαθού. Και αναφέρομαι σε οικονομικό αγαθό. Και είναι μέσα από την συνεχή απομείωση, μέσα από το συνεχές χτύπημα της αμοιβής της μισθωτής εργασίας, εξαθλιώνονται οι μισθωτοί και εν τέλει καταστρέφεται και ο κοινωνικός ιστός. Και είναι προφανές ότι πρόκειται για ένα μοντέλο παραγωγικής διαδικασίας η οποία δεν αφορά στην ελληνική κοινωνία αλλά αφορά στον λεγόμενο οικονομικό φιλελευθερισμό στον οποίο δυναμικά έχει μετατοπιστεί η κυβερνητική πολιτική και κατ' επέκταση το κόμμα που την στηρίζει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν η ύφεση βαθαίνει, όταν η παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία είναι απούσα, όταν δεν έχει δρομολογηθεί στοιχειωδώς ένα αναπτυξιακό πενταετές πρόγραμμα στο οποίο επανειλημμένα έχω αναφερθεί, όταν η μικρομεσαία επιχείρηση κλείνει κάθε μέρα και περισσότερα καταστήματα, περισσότερες δραστηριότητες, τα λουκέτα αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο και κατ' επέκταση η ανεργία, πώς είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που έχουν σχέση και με το έλλειμμα και με το χρέος? Όλες και κύριοι συνάδελφοι, να το ισοδύναμο που θα έπρεπε να αναζητήσει η αδιέξοδη κυβερνητική πολιτική. Καλπάζει η φοροδιαφυγή όταν η παραοικονομία εξακολουθεί να κατέχει το 30% του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος, όταν η διαφθορά κατέχει το 8-10% του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος, βέβαια, το εύκολο θύμα είναι το γνωστό υποζύγιο, ο οικονομικά αδύναμος, περικοπή αποδοχών, περικοπή μισθών, συντάξεων και κοινωνικών δαπανών. Δεν μπορεί να σταθεί αυτή η κοινωνία. Και όταν κάποτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα βγει από την κρίση, αν και βλέπω πολύ μακρινό το χρονικό σημείο εξόδου, το ζητούμενο είναι να βγει με μια κοινωνία όρθια, αλλά η κοινωνία πέφτει. Πέφτει κάθε μέρα και περισσότερο. Και όσο και αν ματώσει ο ελληνικός λαός, δεν πρόκειται να αντιμετωπιστεί το χρέος. Το χρέος για να αντιμετωπιστεί θέλει έναν διακρατικό ευρωπαϊκό διακανονισμό, τον οποίο όλοι μαζί έπρεπε να διεκδικήσουμε και έπρεπε να έχει πρωτοβουλίες η ελληνική κυβέρνηση στην αναζήτηση μιας τέτοιας λύσης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ελκυστικό ακούγεται το κούρεμα, η περίφημη περικοπή του χρέους, αλλά ποια περικοπή και ποιο κούρεμα, εάν δεν συνοδεύεται με ασφαλιστικές δικλίδες, εάν δεν συνοδεύεται με ρυθμίσεις που δεν θα οδηγήσουν στην κατάρρευση τα ασφαλιστικά ταμεία, στην κατάρρευση της οικονομίας ουσιαστικά, άρα στην αδυναμία να πληρωθούν αύριο το πρωί με την αναγκαία και στοιχειώδη επάρκεια μισθή, συντάξεις και λειτουργίες του κοινωνικού κράτους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανένας δεν μπορεί να οικοδομήσει πάνω στα συντρίμμια της καταστροφής. Γι' αυτό έπρεπε να αναζητηθεί ένας κοινός τόπος. Όχι για να εκχωρήσει μία πολιτική δύναμη στην άλλη ή στην κυβέρνηση την πολιτική της πρόταση για την διέξοδο από την κρίση, αλλά τουλάχιστον με αυτόν τον κοινό τρόπο και τον κοινό πολιτικό τόπο, με μια φωνή να αναζητήσουμε την λύση στην κλίμακα της Ευρώπης. Και η Ευρώπη οφείλει να αντιληφθεί ότι όσο δεν αντιμετωπίζει στο πλαίσιο μιας ουσιαστικής οικονομικής διακυβέρνησης, μιας ουσιαστικής πολιτικής ενότητας, όχι μόνο την κρίση χρέους της Ελλάδας, αλλά την γενικευμένη κρίση, θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα μετρά ιδιότυπες διασπάσεις επί του παρόντος, αλλά και φυγόκεντρες τάσεις. Και είναι βέβαιο ότι θα έχει από ελάχιστη έως μηδενική συμμετοχή μια τέτοια μη πολιτικά ενοποιημένη Ευρώπη στην διεθνή διαδικασία της οικονομίας, με το πρόσθετο δεδομένο ότι είναι αρκετές οι νέες αναδυόμενες οικονομικά χώρες. Είναι προφανές ότι καταψηφίζει η Δημοκρατική Αριστερά το σχέδιο νόμου.